uitgevers wat die boek Mishandel, Misbruik, Misken uitgegee het. My collega Suzanne, wat die uitgever was, sit hier voor. Het is lekker om haar hier in die tent te hê so op 'n lekker winterige oggend. Ek wil net sê baie dankie vir die mense wat op die verhoog sit. Ek gaan hierso direk langs my begin met Carla van der Spy, natuurlik 'n vermaarde joernalis en iemand wat al heel wat boeke geskryf het. En ek dink die van julle wat al ooit Carla se boeke gelees het, sal weet dat daar 'n ongelooflike empatie is in die manier waarop sy werk met mense en met stories. En die storie wat natuurlik vandag die werklike belangrike ding een of die belangrike storie is natuurlik Amor se storie, Amor van die Westhuis wat daar so sit. Haar kom vandaan is bekend. Ek dink dis die meeste van julle sal weet. Maar dis eintlik wat Amor met haar lewe gemaak het daarna en ek is baie bevoorreg. Ek het oor die afgelope paar jare het ek 'n paar keer met Amor gesels en dis 'n enorme voorreg om haar te ken. Dis 'n enorme voorreg om te weet wie sy vandag is. Maar dit gaan ek vir Hannes oorlaat. Hannes van Wyk wat daar gesit. Julle ken hom dalk van die Kwela Bank. En ek dink die ander rede hoekom ons hom natuurlik vandag hier het is nie net as hy uitstekende joernalis nie. Hy kan 'n bietjie toneel speel ook, die van julle wat dit al gesien het. Hy's nie so lelik soos wat hy gewoonlik is in die seepies nie. Hy's eintlik 'n okay ou. En die ander rede hoekom hy natuurlik vandag hier is nou oor 'n boek wat nou nie in ons taal is nie, maar wat ek tog mag noem. Hy het 'n boek geskryf oor die vroue in sy lewe wat nou ja, dis 'n ongelooflike boek en ek dink iemand met die ek het nou net genoem van Carla se empatie, maar iemand met die empatie het wat kan invra, die van julle wat al gesien het hoe hy moeilike onderhoude hanteer, sal weet dat hy net nie vinnig die regte keuse was. Elmarie Rautenbach het gesê jy moet vir Hannes vra. Ek sê natuurlik ons is Hannes vra, mos nou logies. So ek gaan niks verder sê nie want julle is hier om na hulle te luister. Hannes baie dankie. Amor dankie. Carla baie dankie.
Baie baie dankie. Goeiemôre dames en here. Ek wil nou net sê julle moet vashou aan mekaar want hierdie wind is woes. So as dit effens so raak, hou vas aan mekaar. Almal sit nog al met taamlike lang gesigte vanmôre en dis nou wonderlik. Ons gaan oor 'n gewigtige onderwerp praat, maar ons kan maar glimlag ook so tussendeur. Wat vir my interessant was toe ek daar ingestap het net nou, toe's daar 'n dame wat gesê het wat vas so erg is alles wat ons nou oor gaan praat is die waarheid. En dit maak nog al 'n verskil aan 'n onderwerp. Ek wil eers daarom net baie welkom sê vir hierdie twee dames. Dit is vir my heerlik om met hulle te gesels. Ek het die van julle wat Kwela kyk, ek hoop is almal van julle. Hierdie bank is daarom mooier as daai bank, nee, of hierdie stoele. Ek het met Joey onderhoud op die Kwela bank gedoen en sy het my so beïndruk en waarvoor sy staan en wat sy geskryf het. Carla was nie daar saam so ek sien uit vandag daarna. Ek het weer die boek gelees voor vandag. En ek is seker van julle wat hier is, het al die boek gelees. Maar dit is regtig, natuurlik is daar verskriklike goed in die boek. Ek gaan eerlik wees daaroor, maar dit is ook 'n boek van hoop. Ek moet eerlik vir julle sê, toe ek nou weer die boek gelees, toe kan ek eintlik nie dink hoekom mens die boek skryf nie. Ek sê dit vir jou eerlik, Joey. Ek wil letterlik daar begin. Ons gaan dit informeel hou vandag. Ek weet aan die einde is daar altyd vrae, maar as iemand iets wil sê, steek jy hand op en ons bring 'n mikrofoon vir jou. Ons is gelukkig nie so groot groep nie dat jy deel kan wees van hierdie gesprek. Hoekom die boek geskryf 26, 27 jaar later, is ek reg?
Ja. Eerstens, Hannes, my naam is Amor.
Ag, Amor genade. Daar sit ek nou my voet nou lekker in.
Die rede hoekom die boek 26 jaar later geskryf is oor ek nou eers reg was om my storie te vertel. Ek het destyds vir Carla ook verduidelik toe ek my teologie gedoen het, toe ek my graad in teologie gedoen het, toe wou ek aangegaan het met my doktorsgraad. En dit sou behels het dat ek 'n boek moes skryf. En op daai stadium al wat ek geweet het is dat ek 'n boek wil skryf wat vrouens hoop gaan gee. En ek onthou die dag wat ek my graad gekry het, het ek dit nog op een van my boeke neergeskryf. Maar ek het nie kans gesien om die boek te skryf nie en ek het nie geweet hoe gaan dit gebeur nie en daarom het ek nie aangegaan met my studies nie. En ja, die een ding het net in 'n, jy weet, in plek geval en ek meen dit is absoluut die tyd wat die Here wou gehad het hierdie boek moes nou gedoen word en dit is hoekom dit nou eers gebeur het.
Ons gaan net nou by die moeilike vraag kom. Makala, ek wil eers by jou hoor die hele proses hoe het jou genader om die boek te skryf?
Wat gebeur het is dat huisgenoot, ek dink het was Hilda van Dijk, het een onderhoud gevoer met Amor. En toe het Amor vir Hilda gesê, sy is nou reg om 'n boek te skryf. En toe het Hilda vir my inbox boodskap gestuur op Facebook en vir my gevra, sien jy kans om so 'n boek te skryf? En toe het ek my uitgewer genader, Susan van die Kerk, en toe sê ek van, hoorie, so ek is genader om Joey Harof se dogter se boek te skryf. Dink jy, dit kan 'n boek wees? Toe sê sy, ja, Lapa stel definitief belang. En toe het ons vir Amor gaan sien in Tabazimbi, en ek het net dadelijk met haar geklik. Net dadelijk, net inherent gevoel, my intuïsie, alles, ons kan 'n pad saam loop. En toe ons terugry, toe sê ek vir Susan, nee, ek kan dit doen. Want die rede daarvoor is, omdat sy so verskriklik eerlik is, sy is baie uitgesproke, sy het niks weggesteek nie. Sy het eintlik goed vertel wat haarself kon inkrimineer. En wat my uitgewer gesê het, ons moet uithaal, want hy Amor is nou so eerlik, ons kan nie nog dit ook inskryf, want dat, sy kan nogal kwaai raak, jy weet. En ja, en toe het ek vir 4 dae Tabazimbi toe gegaan, daar in 'n gasthuis gebly, en ek en Amor het elke dag gepraat, trane het geloop, en, maar weet jy, as ek haar vandag sien, en ek sien haar toe, dis 'n ander mens. Dis 'n ander mens. Elke keer as ek Amor sien, het sy gegroei, sy sterker, sy het meer selfvertroue. Sy kry verskriklik baie briewe van vroue wat deur dieselfde ding gegaan het, wat gesê het, Amor, jy het ons gehelp en dankie daarvoor. So ek voel positief daaroor.
Wat was vir jou die moeilikste van die skryfproses?
Weet jy, dit was uitputtend geweest. Wat moeilik was, is eintlik maar dat niemand weet nog in die stadium wat het van die dogtertjies geword nie. En wat vir my erg was, was dat Amor en haar man Wessie verdink is. En deur die hel wat hulle gegaan het. En die feit dat hulle hulle huis verloor het. En hulle kar verloor het. En Wessie sy werk verloor het. En dat mense ooral gesê, daar stap Joey Harof se dogter. Want dit is hoe sy gebrandmerk is. En vandag is Amor 'n sakevrou. En sy doen baie goed en sy gaan gee oral motiveringspraatjies. En dit was net vir my so verskriklik onregverdig dat hulle so...
Mens kan regtig nie glo, dit is die vrou wat hier langs ons sit. Wie van julle het die boek gelees? Hier so paar. Mens kan regtig nie glo dat alles waardeur hier is. En nou dit bring my by 'n vraag en ek gaan vandag wil ek hê ons moet eerlik praat soos wat ek weet jy doen. Is alles waar in die boek, Amor?
Alles. De laaste ding is waar.
Kry jy partykie daai vrou, want ek kan toe ek hom nou weer lees, so dink ek, hel kan soveel goed met een vrou gebeur. Kan julle sien daar so, Engel, is julle reg?
Weet jy, Hannes, ek het nog nooit iemand gekry wat vir my gevra het, is dit wat in die boek is waar nie. Die enigste mense wat my tot 'n leenaar uitgemaak het, is my broers. Dis die enigste mense, nog nie een, nag.
Want wat ek veral van die boek hou, byvoorbeeld, daar praat van goed wat jy kan onthou as 'n babatjie. En daar het ek nogal Amor gedink, maar jy kan hom net vir myself probeer sit, kan ek onthou wat gebeur het toe ek 'n babatjie was. Julle antwoord daarop, Amor, want jy wat lekker is van die boek, jy het ook met sielkundiges, het julle ook gepraat.
Ja, dis hoekom, want ek het ook gedink, heerlikheid, ek kan net terug onthou tot 3 jaar, jy weet. En toe het ek met 'n hypnoterapeut gepraat en die mense sê definitief, jy kan, en ek het ook 'n bietjie gaan Google en daar word beweringe gemaak het, kinders kan selfs tot in die baarmoeder terug onthou. Maar ek kan dit glo dat dit met hom gebeur het, want dit was 'n patroon van mishandeling.
Ja, ek, natuurlik, ons Joey Harof, Gert Vrooy, ons weet alles van hulle, maar ek gaan vir jou eerlikwaar sê, en ek het dit vir Bekwela Bangkok gesê, ek het nie besef, en jy moet my verskoon as ek het nou gaan sê, maar hoe verskriklike vrou jou ma was, lank voor sy vir Gert van Rooyen ontmoet het nie.
Ja.
Wat onthou jy as 'n babetjie wat in jou gebeur het?
Kyk, soos wat ek vir Carla ook gesê, die eerste goed, en die rede hoekom ek hierdie goed kan onthou, Hannes, jy moet onthou, die oomblik as ek praat van hierdie goed, sien ek die prentjie klaar my kop. Na? En al die jare wat ek oor hierdie goed gepraat het, het ek het ervaar, nog steeds. Dit is hoekom toe ek die boek met Carla gedoen het, was vir my baie traumaties geweest, want het was werklik geweest asof ek teruggegaan het in daai tyd en het weer beleef het. Maar as mense my sou vra, jy weet, wat is my eerste herinneringe as kind, dan was dit definitief die houe in die kot wat ek gekry het toe ek 'n baie klein babietjie was. Want ek meen, jy moet klein wees om in 'n kot te slaap. En ons het in Tek basis gebly, my pa was in die weermag, my ma het ook iewers gewerk, en daai tyd het my pa grens toe gegaan. So op daai stadium was dit, het ek 'n ouer broer gehad, dan was dit ek gewees en dan het ek ook 'n stiefbroer gehad. Dan gaan my pa grens toe, dan wag my male net tot dit lyk of ek slaap. Dan gaan hulle uit en dan gaan fliek hulle by die tekbasis se inry. Dan los hulle my alleen daar.
As 'n paar babatjie.
As 'n babietjie. En ek onthou by my kamervenster was daar 'n groot boom gewees. Dan waai die wind en maak hy moes nou die skade wees teen die mure. En as kind dan dink jy dis 'n spook, jy weet, en ek skree my longe uit as hulle my los. En toe as kind leer ek myself die gewoonte aan as ek huil want sis ek myself so aan die slaap. En dit het ek toe elke keer gedoen as ek ontsteld was, as whatever gebeur het in die aande. En toe dit 'n probleem begin raak vir my ma, want as ek so gesis het, dan raas die kot. En die een aand het ek nog so gesis, myself, en die volgende oomblik toe slat sy my met 'n vuis vol in die gesig. Soos in raraag. En dit het aangegaan met my jare later, dat ek op 'n bed gelê het, Hannes, en ek meen dis donker, jy verwag gaan nie. Want jy weet ek gaan deur verskillende goed in my in die huis en als. So dit het 'n gewoonte geword in die aand om myself aan die slaap te sis. Laat sy my wind vir my uitslaan, dat dit voel ek gaan dood. En ek het vir Carla ook gesê met die skrywe van die boek met die dat ek klein kinders het. Het ek eendag met my kleinseun in my arms gestaan. En jy weet, my ma was 'n sterk vrou en ek is ook 'n sterk vrou. En terwyl ek met my kleinseun staan, besef ek die feit dat ek oorleef het is 'n miracle.
Nee, dit is absoluut. Daar's 'n hele paar insidente. Kalle, jy moet ook in die rede val. Ja. Sien my, kan julle al so mooi hoor, want dit voel vir my of julle is. Hoor julle almal reg daar agter met hierdie wind? Is julle reg daar? Daar's ook die insident van die teestelletjie in die fiets.
Ja.
Kan jy ons daardeur val?
Ja, kyk, wat ek ook vir mense altyd sê, my hele ervaring as kind was, ek het iets gekry, maar dan word dit vir my weggevat. So, toe in my grootmensjare was dit vir my 'n geweldige probleem om oor dit te kom. Ek was baie klein gewees en dit was Kersfees en dit was weer toe ons in Tek basis gebly het en ek het 'n teestelletjie gekry en ek was baie excited daaroor en ek het dit gevat en in my kamer gaan speel en die volgende oomblik toe kom my ma in en sy vat dit toe by my want sy sê vir my ja, ek het nie maniere nie, ek het nie dankie gesê nie. Dieselfde insident was met my fiets gewees, maar toe bly ons al in Voortrekker hoogte waar die een militêre hospitaal is, die nuwe militêre hospitaal. En op daai stadium toe het my pa golf gespeel en ons was op die besig om die golfkarretjie te trek. Toe ry my ma verby met die bakkie en ons fietse op en ek sien dit toe. En ek skree vir my broers, "Jippie, ons gaan fietse kry." Maar my pa toe nou niks gesê nie en die Kersfees kry ons toe nou fietse. Maar in ons huis het dit so gewerk dat jy weet ek moes maar basies alles doen. Die seuns is soos konings behandel in die huis. Hulle is die luxury lewe, maar ek my ma was die ousies wil ek amper vir jou sê in die huis gewees.
Hoeveel jaar ouer was jy broer?
Kyk, my een broer is 'n jaar ouer as ek, dan is die ander een 2 jaar jonger as ek en dan dik die kleintjie. Jy weet die jongste een wat ons dan nou het. En ja, die kers het ons fietse gekry. Hulle kon almal op hulle fietse gaan ry. Daai jare het my ma nog elke Kersfees etes gemaak en kom die hele familie sien toe. En toe na die ete het ek 'n kans gehad om een keer op my fiets te ry. Toe is my fiets gevat en in die garage gebeere. Ek het nooit weer die geleentheid gehad om op hom te ry nie en eendag toe het ek gesien hoe so 'n man 'n pawnshop verkoop het. En ek weet sy het dit verkoop omdat sy drank gekoop het vir my pa.
Want jou ma self het nie regtig gedrink nie.
Sy het glad nie gedrink toe sy en my pa bymekaar was nie, want my pa was 'n alkoholist.
Ek probeer net verskonings kry, want ek bedoel dit is vir my regtig wat vir my die hartseerste was in die boek, regtig. Sê kom met ek so diere liefhebber en so lief is vir diere is die hondjie Twentjies.
Ja, ja.
Dit was my een van die ergste. Goed. Jy's alleen en hier kry jy die hondjie wat jy nou basies
ja.
Wat jy onderskraag en met jou is en wat jy verlief is. En toe hom?
Ja, een van my onderwyseresse het poedeltjies gehad en toe vra ek my ma toe sy nogal gesê ja, kan 'n hondjie kry. En ek het toe met die hondjie by die huis aangekom en dit was so regte ou steekhaar brakkie, maar ek was onmiddellik lief vir haar gewees. Want jy weet diere soek net liefde. Dis al wat hulle doen. En ja, ek het al lank gehad en eendag toe ek van die skool af gekom het, toe is my hond net weg. En hulle het vir my geen verduideliking gegee van waar is my hond of enige iets nie. Dit was net jou hond is weg en finish en klaar. En sy was regtig, jy weet die een iets waarna ek vasgehou het want ek meen sy is die enigste een wat vir my liefde gegee het, wat by my geslaap het, wat toegelaat het dat ek haar kaddel, as jy weet wat ek bedoel. En toe ek 16 was, toe haal my pa en my uit die skool uit, toe moes ek gaan begin verpleeg by een militaire hospitaal. En ek het die een dag middag het ek huis toe gekom van die werk af. En my pa sê toe vir my, gaan kyk bietjie wat, daar is iets vir jou in jou kamer onder jou bed. En ja, toe ek afkyk, toe sit my hond Twinkies. En nou nog is dit vir my so emosionele ding, want ek is 'n mens, jy weet, ek is 'n mens wat lief is vir diere. Ja,
so ek wil net gou terug wat, toe vat sy die hondjie weg, toe jy van die skool afkom, toe is die hondjie nie meer daar nie.
Toe is dit weg, en toe het ek al gewerk. En toe was die hondjie al die tyd by my ma se oudste sussie Tannie Babs. En hulle het van hulle klein hoewe afgetrek, dorp toe, hulle het in my ouma van Staden se huis na toe getrek. So toe gee hulle die hond terug vir my male. En toe ek vir Twinkie sien, toe sy my sien aan is, toe onthou sy my onmiddellik. En dis hoekom vandag, ek dink ek het 8 honde. Honde is nou maar net my, dit is my liefde.
Jou pa, Jaapie Arhof, dit is nogal, alles wat ek van hom lees en wat jy sê in die boek, hy het jou molesteer.
Ja, dis raar.
Op die ouderdom van watter jare kan jy daai?
Van dit ek kan onthou, Hannes. Ek kan nie vir jou sê op 2-3 jaar nie, maar van dit ek kan onthou, is dit die dorm in die huis gewees, ja.
Want jy vertel, daar was daar woensdag en saterdag wat jy absoluut gevrees het.
Ja, woensdag vir die rede, omdat het woensdag in die weer mag, was dit sportdag. Dan kry jy nou af en kan jy jou sport gaan beoefen. So as ek dan nou van die skool af gekom het, was my pa daar. Want dan het hy nou kamptig net huis toe gekom om sy sportklere aan te trek. Maar hy het nie sport gedoen nie, want hy gedoen het, hy het gaan drink. En dan kom hy dronk by die huis aan. So dan as ek van die skool af kom, as woensdag het ek regtig gevrees. Want as ek by die hek ingestap het, het ek geweet. Jy weet, hier kom weer dinge. En dan sou hy in die kamer gewees het, en dan ek met my broers was daar, en dan sy my kamer toe geroep het vir een of ander valse rede vir whatever, en dan word die kamer deur toe gemaak, en ja, dan gebeur daar allerhande goeders.
En jou ma het geweet daarvan?
Ja, sy het verseker daarvan geweet, Hannes.
Karla, as jy hierdie dinge geskryf het, en ek neem aan, jy het so onderhoud gedoen moet, so wat ons nou praat.
Ja, in diepte.
Hoe was dit vir jou gewees?
Weet jy, dit was emosioneel uitmergelend gewees. Baie mense het af my gesê, heerlikheid, hoe kan jy oor die goed skryf? Maar ek voel, hoe kan jy nie daaroor skryf nie? Dit is goed wat gebeur, en ek kyk na die groter prentjie. Want die uiteinde van die saak is het al moord vir mense gewys, hoe kan jy daar uitkom? Want baie vroue word gemolesteer en praat nooit daaroor nie, en hulle beland in die tronk. Want ek het voor Amor se boek, het ek 'n boek geskryf, Bloed op haar hande, Vroue agter tralies. Ja. En ontrent al die vroue het Amor se agtergrond van mishandeling, verwerping, molestering. En hulle het so woede in hulle opgebou dat hulle later gemoor het. Nie noodwendig die persoon wat hulle skade aangedoen het nie, maar uit woede wat opgeprut het. En een van die eerste goed wat Amor vir my gesê het, want ek sê te vir haar, lees net 'n paar van my boeke, dat jy kan sien hoe is my aanslag en kyk of jy gemaklik voel daarmee. En een van die eerste goed wat sy vir my gesê het is, Karla, ek kon een van die vrouens gewees het in die tronk. Jy kon iemand doodgemaak het.
Ja. Wat vir my vooral, ek bedoel, dit is natuurlik verkrachting en as a jong dochterkie en algemeen, maar daar is soveel ander goed wat met jou gebeur het.
Ja.
Daar emotionele, maar dan sê jy ook, en ek haal jou aan, my ma dit reggekry, my heeltemal te beheer. Maar jy sê ook, ek het altyd vir haar lief geblei.
Ja. Dis iets wat die mense kan verklaar nie. Ek kan dit nie vir jou verklaar nie. En ek meen, Karla het ook vir my gesê. Jy weet, as jy gaan die boek van haar lees, Bloed op haar hande, al die vrouens in die tronk sê dit. Dis iets wat jy nie, niemand kan dit uit jou vat nie. Maak nie saak wat jou ouers aan jou gedoen het nie. En ek dink dit is ook, omdat ek self 'n ma is, omdat ek self 'n dogter het, en ek het klein dogters, ek meen, alles my hele lewe, daai band wat ek met my dogter het, en ek dink ook, Hannes, dit is omdat ek het net goedkeuring by haar gesoek, wat ek nooit gekry het nie. En ja, wat sy aan my gedoen het, het sy gedoen, dit is oor, dis verby, ek kan dit nie verander nie, maar sy sal altyd my ma bly.
Ja, is wonderlik dat jy dit sê. Ek wil 'n paar incidente aanhaal, net dat mense ook meer insa in die boek te gee. Daar is die story van die aangebrande boontjies.
Ja, een van die goed wat ek altyd moes doen, kyk, ek het nie 'n normale kinderlewe gehad soos wat my broers gehad het nie. As ek van die skool af gekom het, moes ek huis skoon gemaak het, ek moes in die tuin gewerk het, ek moes kar gewas het, ek moes kos gemaak het. So dan was my broers as prins gewees, want hulle het geweet ek moet al hierdie goed doen. En dan sou ek die kos opgesit het, en dan gesluit hulle my in die badkamer toe. En dan verbrand die kos op die stoof, en dan as my ma van die net so voor sy van die werk afkom, dan sluit hulle die deur oop, dat ek nou kan uitkom. Ek meen, ek kan ek niks doen omtrent die kos wat gebrand is nie. Maar die spesifieke aand wat ek onthou van die boontjies, is dat dit was 'n groot pot boontjies, want ek meen, ons was 'n groot gesin gewees. En sy het my gemaak daai hele pot gebrande boontjies opeet. Ek het daar gestaan by daai stoof, daai aand, totdat ek daai goed alles opgeëet het. En sy het vir hulle ander kos gemaak. So dit is die tipe goed wat ek deurgegaan het as kind.
Jy sê ook jy het nooit 'n kort moue regtig gedra nie, is altyd lank pere om die blou kolle weg te steek.
Ja, as gevolg van die feit dat sy my so geslaan het, het ek altyd met 'n trui of iets skool toe gegaan. En jy weet dit is vir my as ek vandag daaraan dink en toe ons die boeke geskryf het, weet die hele doel vir my is om mense meer bewus te maak van wat om ons aangaan. Want my arms was altyd so, want hulle het my altyd met stokke geslaan, of pype. Daar was een incident gewees, toe ons in voortrekkerhoogte geblei het en radio uitkyk, was daar twee beddens gewees in my kamer, staalbeddens, sulke ami-beddens. En omdat ek altyd rondgespring het, is my maag my geslaan. Wat ek meen, wat 'n kind gaan stilstaan as jou ma jou met pype en goeder slaan. Toe trek sy die dag al my klere uit, en sy maak my hande vas aan die twee beddens, met touwe, en toe slaan sy my so. Ek meen, oor my bene, my ore was altyd geskeer gewees. Daar was 'n incident gewees, wat my ma my met 'n skoen oor die kop gekap het, die merk sit nou nog op my kop, wat die bloed gespat het, en sy daai dag het sy groot geskrik. En al wat sy gedoen het, sy het net, jy weet, pleister opgesit, en sy het gelos.
So dit was die een incident wat jy gesê het, wat sy nogal bietjie geskrik het.
Bietjie geskrik het, daar was 'n ander incident gewees, wat ek baie klein was, ek weet nie waaroor was sy so kwaad vir my nie, maar sy het net totaal verloor, ek sien dit so in my geestesoog, dit was 'n gang gewees, en my ma was so kwaad, dat die skuim het by haar mond uitgekom. En toe begin sy my slaan met haar vuiste, en ek het, in die gang het ek in mekaar gesak, soos wat sy my geslaan het. En ek onthou, ek het my hande oor my kop by mekaar gevind. En die gedagte wat deur my kop gegaan het, vanaand is ek dood. En die volgende oomblik het ek van iewers af krag gekry, ek het opgestaan, ek het daar weggestamp, en ek het uit die huis uit gehardloop. Nou as daai die voordeur is, het ek uitgehardloop, dan is daar 'n straat en agter is daar 'n veld. En ek het in daai veld gaan lê, in die donker, maar ek kon ons huis sien. En terwyl ek daar gelê het, het my hart so geklop. Jy weet as jy hasie jag en jy skyn 'n lig so, dan sien jy hasie se hart klop so. Dit is hoe my hart geklop het van bangheid, van ek weet nie wat om te doen nie. En ek het lank daar gelê. En toe sien ek op 'n stadium, sy gaan na die hek toe en op en af in die straat. En toe is my boeties op 'n stadium op hulle fiets en hulle het my gaan soek. En naderhand toe raak het nou stil, en toe ek nou dink, is nou veilig vir my om terug te gaan huis toe, want waar sal ek anders heen gaan, toe gaan ek terug huis toe, en toe sluip ek agter om die garage, toe gaan staan ek daar, en toe my hondjie, my twinkies my herken, en sy kom toe uit, en sy blaf, en sy baie sterkie, en my ma besef toe ek is terug. Ek dink sy was net verlig dat ek terug is, want toe sê sy vir my, gaan kamer toe en gaan slaap, ja. En ja.
Jou ma het ook gesê, dit is jou skuld, dat jou pa jou molesteer het.
Ja, toe die story uitgekom het, op 'n stadium, dit is hoe dit gebeur het. My ma se ma en pa het altyd vir ons kom baie naweke vir ons kom kuier. En dan sou sy hulle die Vrydag gaan haal in Kempton Park en die Sondag vat sy hulle terug. En die spesifieke naweek, toe vat sy hulle terug die Sondag, maar my ouma het iets vergeet. En toe vra sy vir my ma, toe draai sy om te kom sy terug. Maar wat my ma altyd gedoen het is, sy het my nooit saam met haar gevat sy gery nie. Sy het altyd gesorg dat ek by die huis bly, sodat my pa my kan molesteer. Want dan hoef sy nie haar verantwoordelikheid na te kom, wat daai gedeelte aanbetref nie. En toe my ouma terugkom, toe is my pa besig met my in die kombuis. En toe sien my ouma dit, toe sy verby die kombuisvenster stap. En toe draai sy om. En sy gaan klim in die kar, maar sy het niks gesê nie. En toe die volgende vakansie toe gaan kuier ek vir haar. En toe roep sy my kamer toe. Toe sê sy vir my, my kind, ouma wil vir jou iets vra. Toe sê ek, ja, ouma, wat is dit? Toe sê sy, Peter, jou pa en jou. Sê ek, nee, ouma, hoekom? Toe sê sy, jy kan maar vir my sê, want ek het dit gesien. En ja, toe het ek het net gehuil, want ek was bang. Ek het nie geweet wat gaan gebeur nie. En sy het net vir my, met my gepraat en alles, en ek het nie geweet wat sy gaan doen nie. Maar wat toe gebeur het, is sy het met ander familielede daaroor gepraat. En toe in plaas van dat hierdie situasie toe nou opgelos word, toe word hierdie situasie groter. Want toe begin ander familielede my ook molesteer. En dit was soos ek vir Carla verduidelik het. Toe spring allemaal op dieselfde bandwagon. Om moor word gemolesteer, so kom ons doen dit ook nou maar. En ja, dit was net, jy weet, die ding het net groter geword. En ek weet, sy het met my ma op 'n stadium daaroor gepraat. En toe het my ma gesê, maar is my skuld. En in later jare toe ek getroud is ook, toe die dokter vir my gesê het, daar is nie 'n moontlikheid dat ek sal kinders hê nie. En ek al gebel het, en ek al gesê het daarvan, want dis wat 'n dogter doen. Jy weet, as jy slegte nuus kry, jy bel jou ma. Toe is my pa net oorlede, en my ouma is daar by my ma. En my ouma vra toe vir my ma, maar Joey, is dit nie oor wat Jaapie aan haar gedoen het nie? En toe is dit weer... nog vir my.
Carla, daar's geen verskonings wat 'n mens soek nie, maar het jy nou al, jy wat ook die ander boeke geskryf het, Joey se geskiedenis, wat gebeur dat iemand so vreeslik optree soos wat sy opgetree het?
Al, ek persoonlik dink iets verskriklik moes met haar gebeur het, want niemand kan van nature so breed wees nie. En dit is gewoonlik 'n siklus wat herhaal word. En ek sal nie verbaas wees as sy ook gemolesteer is in 'n stadium nie. Want jy dra daai gedrag oor aan jou kinders. Maar amore daai siklus verbreek, en dis hoekom ek so baie respek het vir haar. Ja. Sy het heeltemal...
Absoluut, ek dink dit is hoekom ons allemaal soveel respek het, maar... Ja. Ons kan ook nie nalaat nie, na skool, hulle haal jy toe uit die skool uit,
ja,
in standaard 9, graad 11,
ja.
Om te gaan verpleeg.
Is raar.
Maar jy sê ook in die boek, jy het gejok by die skool oor hoekom jy klaar maak, want jy was skaam.
Natuurlik, ja, natuurlik. Ek wou eindelijk, my hele leven lang wou ek 'n veearts geword het, ek was baie lief vir dieren, maar hulle het altyd vir my gesê, ek is te onnoosel om 'n veearts te kan wees. So dit het, verstaan jy, my kop gewees, en my skoollewe, Hannes, was my nagmerrie. Ek het vanoggend weer daaraan gedink, ek weet nie hoe ek deurgekom het, of althans gestraand, want my rapport het altyd net rooi kringe gehad. Ek weet wat my deurgetrek het op skool was my tale, omdat ek baie gelees het van kleins af. En ek meen, ek was nie goed met wiskunde of enige sulke goed in my Bybel, so ek weet nie of dit my deur my skoolloopbaan gehelp het nie, maar ek het nie een standaard het ek gepluk nie. Ok? En ja, toe haal hulle my nou uit, en hulle het net vir my besluit, jy weet, ek moet gaan werk, en dit was vir my verskriklik embarrassing om skool toe te gaan en vir die mense by die skool te gaan sê, jy weet, ek moet gaan begin werk. Want net die jaar voor dit het hulle my oudste broer uitgehaal dat hy om my toe gaan en sy diensplig gaan doen. So toe jok ek by die skool, toe sê ek, nee, ons gaan trek. Maar die onderhoof, meneer Brits, wat my wiskunde onderwijser op daai stadium was, het nie geval vir die story nie. En hy het toe my pa gebel en hy het vir my pa gesê, hy wil my pa sien. En toe het ek vir my pa gesê, toe sê my pa nie, hulle haal my uit die skool uit. Toe sê hy vir my pa, jy doen hierdie kind 'n geweldige onreg aan, want toe gebeur 'n wonderwerk, ek meen ek is by die, want hy was die adjunkhoof gewees, en ons het 'n wiskunde toets geskryf, en ek doen die beste in die hele klas, toe hy die resultate uitgee, want ek is gewoond, ek kry altyd die swakste punte in die klas, en hier kom my papier heel laaste, en hy maak het nogal so melodramies in die klas, en hy sê, kan julle dit glo? En hy gee my punt, doet ek die beste punt in die hele klas, beste is die slimste kind. En hy sê toe vir my daai dag, spesifiek in die klas, toe sê hy, maar jy het die potensiaal. En hy het toe vir my paal gesê, toe sê my paal, ja, maar dit is net een keer sy goeie punt. Dit beteken vir hulle niks.
En jy vertel nou van die onderwijser, maar jy het nooit as kind gedink om te gaan hulp kry, om by die skool te gaan praat, om met iemand te gaan praat nie?
Nee, anders weet jy, ek weet nie, want jy weet, as ek vandag daaraan dink, jy weet, as jy gemolesteer word, of as kind, word jy altyd gedreig. En ek weet, my pa het altyd vir my gesê, jy mag vir niemand iets sê nie. Ek kan nie, ek weet, daar is sekere goed wat ek uitblok in my mind, dit weet ek vir 'n feit. En jy sal gewoonlik met mense wat gemolesteer word, hulle sal vir jou sê, iemand sê vir hulle moet vir niemand niks sê nie. En ek dink in daai jare was mense ook nie so betrokke gewees nie. Ek meen, en vir my die ding is, jy weet, dis onderwysers wat met kinders werk. Ek meen, ons het daai tyd daai kort atletiek broekies gehad, my bene was permanent vol bloukolle en ek het sport gedoen, ek het atletiek gedoen, ek was die skoolse beste atleet gewees. Dat niemand iets gedoen het rondom dit nie. Ek dink dit is wat jare later vir my 'n groot probleem was, want ek het net gevoel groot mense het my in die steek gelaat, want niemand het ooit betrokke geraak nie.
Ja, amor, excuse.
Nee, asseblief.
Sy het ook vertel van toe haar ma so geslaan het, het sy soos 'n maar vark geskree en die bure moes gehoor het, hier word 'n kind verniel en hulle het ook niks gedoen nie. So is haar absolute onbetrokkenheid was eers later in haar lewe dat mense na haar begin uitreik het, soos jou vriendin Lien.
Ja, sy klink na 'n wonderlike vrou.
Ja, sy is awesome.
Toe gaan verpleeg jy in graad 11.
Ja.
Maar toe dit moeilik gegaan, ek bedoel, jy het baie gesteel ook.
Dis reg, ja.
En jy het pille deur mekaar geraak.
Verskriklik, ja. En ek het soos my kop het rarig uitgehaak, ek het soos baie gedrink, ek het sommer van die werk al weggebly, ek het gesteel, ek het afhankelijk geraak van pille. Maar kyk, daai tyd is die mense van die grens afgekom het, nou, dan sou hulle vir hulle Williams voorgeskryf het. En ek het daai pille gesteel uit die medisynekas uit, want ek kon nie slaap nie aand nie. Ek het nie geweet, Hannes, hoe om my kop stil te kry nie, want my kop het die heel tyd oor tyd gewerk. Ek was net, my lewe was een groot gemors gewees. Dit het net vir my gevoel, my lewe is besig om uit mekaar uit te val en ek weet nie hoe om dit reg te maak nie. En boonop op die feit dat ek werk, maak nie dat my ma nie nog steeds my lewe regeer nie. Sy stap tydig en ontydig stap sy in my kamer in en as my kamer nie is soos wat dit moet wees nie, is die hel los gewees. Al bly ek nie mee by haar nie. Sy het absoluut, ek het 'n kar gehad wat ek gekoop het vir myself, na? En sy het my Pretoria toe gevat, want daai tyd moes sy nog teken vir my vir die kar. En ek kon nog nie eers bestuur nie. En ek het hulle gevra om my te leer te bestuur, en dan sal my boetie my vat, en as ek 'n ding verkeerd doen, dan slat hy my met die vuis op my bene, dat ek naderhand so vrees gehad het, dat ek nie wou gehad het, een van hulle moet my help nie. Maar ek wou 'n kar gehad het, want ek wou independent wees.
Dis nie in die boek nie, is dit?
Nee, ja, dit gebeur
nie. Sien, ek het als mooi gelees, nie?
Ja, nee, maar baie goed kom nou later op by haar, jy weet.
Ja, en so het my ma my toe nou in Pretoria ingevat, en ons het gaan teken vir die kar, en ek het hierdie kar gekry, my eerste besitting wat myne is, verstaan jy? En dan kom sy net daar, dan kom vat sy my kar. Vir geen rede nie vat sy my kar. Sy vat my kar en sy vat om huis toe. Dan ry my broers met my kar rond. Hulle maak asof dit hulle sin is. Dit is die tipe goed wat ek met hulle deur gegaan het. En ek meen, ja, my ma het net absoluut. Dis hoekom mense kan dit nie verstaan nie, maar ek is eerlik met jou. Die dag wat my lewe begin het, is die dag toe my ma dood is.
Ons is nou daar. Ek wil daarom net eers oor Wessie. Ek het haar man ook ontmoet. Hy lyk vir my na die sout van die aarde.
Hy dierbare ou. Ja.
Julle verhouding was ook moeilik in die begin gewees.
Baie. Omdat ons uit twee teenoorgestelde gesinne kom. Hy kom uit 'n huis uit waar sy ouers pleegouers was. Hulle is 11 kinders aangeneem. Hulle het oor die 200 pleegsorgkinders deur die huis. Sy pa het in die middag 5:00 by die huis ingestap. Hulle was 'n gesin. Hulle het om tafel gesit en eet sonderdat hulle kerk toe gegaan. Al was hulle op 'n Saterdag aand uit, Sondag gaan die hele gesin kerk toe. Totaal en al anders. So Wessie het geweet hoe lyk kinders wat mishandel is in daai tipe groep. En hy was hierdie sagte mens, hy uit rarig, uit liefde uitgestraal. En jy moet onthou, al wat ek geweet het wat om te doen is harde werk. Ek meen, ek het gedink die lewe gaan oor harde werk. As jou huis skoon is, is kos op die tafel, jou kinders is versorg, jou man se klere is gewas en gestryk, dan is dis hoe 'n huwelik gaan.
Ja.
Daar is nie van, jy raak mekaar aan, of daai seksuele gedeelte, of daai tipe goed nie. En toe begin daai goed 'n probleem raak in ons huwelik. En sekere maniere hoe ek opgetree teenoor hom, jy weet, as ek vir geen rede, maar dit was maar al die goed wat met my gebeur het met jare, ek sou die oggend opgestaan het, dan is ek so bevoeterd soos 10. En ek kan nie vir iemand sê hoekom is ek so nie.
En hy het vir jou bygestaan. Natuurlik was daar moeilike tye gewees.
Ja.
Byvoorbeeld het ook in die boek uitkom is hoe Joey en jou broer
ja.
Vir jou geslaan het toe jy swanger was.
Ja. Dis raar. Ja, toe het ons by Iskor gewees. Wessie het by Iskor gewerk by die sekuriteit. En my maat weer eens, as kom ek vir jou sê, sy het altyd, maak nie saak nie, terwyl ek getroud is, het sy nog steeds in my lewe ingemeng. En hulle het die aand soontoe gekom, ek kan nie onthou waaroor die bekleierei gegaan het nie, Wessie was by die werk, en ek het my maat beklei, want sy het toe die verhouding wat ek met my jongste, met een van my boetie na my Pieter gehad het, het sy totaal en al, het sy vernietig, deur het sy vir hom gesê, maar ek lieg, my pa molesteer my nie. So dit was die rede hoekom ek en Pieter uit mekaar het is. En toe het ons meer as 'n jaar niks met mekaar te doen. En toe stap hy die dag ook daar saam met haar in. En toe ek en sy beklei, toe gryp hy my aan my keel en ek is swanger en hy tel my so teen die muur vir op. En eventually is hulle daar uit.
Ek sê weer en ek het gesê toe ons begin het met hierdie gesprek, dit is, ek het regtig nie, ek weet nie of julle my saam sê, maar ek het nie besef hoe verskriklik jou ma was. Voor sy vir Gert van Rooyen ontmoet. Ons fast forward, sy ontmoet vir Gert van Rooyen in 1987?
Ja.
Is ek reg?
Dis raar.
Hoe was hy vir jou?
Kyk, ek het niks van hom gehou nie, Hannes vir die eenvoudige rede, my instinkte het, jy weet, op daai stadium net vir my gesê, jy weet, ek was maar bang vir mans gewees, om jy eerlijke waarheid te sê, ek was gemakkelijk rondom my eie man, en daar was net iets rondom hom, hy was net Hy het hom net voorgedoen wat ek net geweet het hy nie is. Nie.
Want hy die Bybel byvoorbeeld, aangehaal hy die Bybel.
Absoluut, ja.
En was vreselike vrome man.
Ja, en ek was een incident, was ek saam met hulle kerk toe gewees, en kyk, ek was in die traditionele kerk groot gemaak, na, so, en toe hulle nou hier staan, en hy amen, en hy bid, so klipaard en alles, toe was dit vir my nou nogal, jy weet, ek was nie so iets gewoond nie, maar ja, wat hy voorgegeet en wat hy was, is nie, definitief nie die selle mens gewees.
En wat jy nou kan onthou, jou ma en sy verhouding, hoe sou jy dit beskryf?
Kyk, ek het agtergekom, ons het nie baie by hulle aan huis gekom nie, want ek dink nie hulle wou ons regtig daar gehad het, want ek dink hulle was bang ons sou iets gesien het. Maar die kere wat ek wel saam met my ma was, twee kere by een wimpie gewees, wat ek gesien het, sy te blauw oog, toe het ek al gevra oor dit. En toe het sy vir my gesê, nee, maar sy het geval teen die bus se kant. Een ander incident was, toe ek een keer verjaar het, toe nooi hulle ons sien toe, het ons na hulle toe gegaan. En dit was die keer wat hy my daar in die badkamer voorgekeer het en my gesoen het, want toe stuur my ma my onder valse voorwensels kamer toe om iets te gaan haal. En toe ek daar uitkom, die volgende oomblik, toe staan hy reg voor my, toe druk hy my teen die muur vast, toe begin hy my soen. En ek meen, ek was so lam van die skrik, toe Gert my soen, jy weet nie wat om te doen nie, dit is asof alles stil staan. En ek besef toe, ek druk hom weg, en ek gaan toe, jy weet, kom bys, en ek maak of niks verkeerd is nie. En daar spesifieke aand het ek gesien dat my ma drank gebruik, en sy het nooit gedrink nie. En dit was vir my vreemd, want sy het rarig drank gehad.
Sy het op een stadium ook gesê, jy moet vir Bessie jou man los
ja.
En met Gert trou.
Ja, dis raar.
Wat sy houvast, dink jy, het Gert van Rooyen op jou ma gehad?
Wel, as ek moet dink, ek dink hy het my ma, my logische verstand het vir my net op een stadium gesê, ek dink hy het al op draks gehad. Ek is eerlik met jou, ek het vir Karda ook gesê, dis al wat vir my sin gemaak het, want ek kan nie dink, dat enige mens by sy volle positieve, want ek meen, Hannes, ek sal my leven nooit dit aan Chandraai doen, my dochter nie, ek meen, sy het vir my raarig, sy het vir my gesê, en jylle verstaan nie die mag wat my ma oor my gehad het nie, en ek het die mag geken, en ek was so bang, nee, want, dat sy een manier sou kry om dit reg te kry, dit wat sy wou gehad het.
Hier het al, ek sit nou vir eerste keer daarin en dink, hier het al by julle opgekom, dat jou ma die houvas op Gert van Rooyen gehad het, en nie andersom nie, want alles wat ons nou gehoor het van jou ma tot op jyde.
Weet jy, ja, ek hoor wat jy sê, maar uit wat Henk my mee gehelp het, en kyk, ek en Henk het baie...
Die sielkundige, ja.
Ja, baie gehelp het, en die numeroloog, ne?
Ja,
Sandy,
ja.
En dan ook Martie Maria.
Maria,
ja. Hulle het my allemaal gesê, nee, dit is nie so nie, al lyk dit so, is hy die een wat die houvas op my maag gehad het.
Morgen, jy het nooit vermoed nie, jy het nie saamgebly nie.
Ja.
Maar die verdwyning van die meisies, jy het nooit 'n vermoede gehad nie.
Glad nie, nie in die minste nie. Ek onthou, ek het 'n berig in die koerant eendag toevallig raak gesien. Dit was net nadat my niggie Jolanda weggeraak het. En ek onthou nog, ons was by die woonstal gewees, ons buite by die woonstal gestaan. En toe vra ek vir my ma, is dit waar dat Jolanda weg is? En sy het vir my so gekyk, toe sê sy vir my...
Ja, excuse, julle weet nou, dit is nou Joey se suster, sit aan die Babs.
Sy dochter, ja.
Sy dochter, Jolanda, nee, so dis jou niggie.
Dis my niggie, ja. Toe het sy my so gekyk, toe sê sy, ach, hulle wou haar in elk geval nie gehad het nie. Maar ek meen, ek het my nie rarig aan dit verder gesteer nie, totdat die incident gebeur het, dat... Ek meen, hulle in my huis was en van daarof vervlug het en die hele story uitgekomen.
Vat ons net een klein stapje terug. Jy het met jou tannie of iets ook gepraat.
Ja.
En toe sê sy vir jou, maar want die sketse het uitgekom. Om te sê, hulle soek hierdie twee mense.
Ja, wat gebeur het, Hannes, is ek en Wesie was in Naweek Klerksdorp toe gewees. En gelukkig het ons oudste seun, want toe het ons daar stadium net vir Hannes gehad daar gelos om te keier. En op pad terug op die trein het ek skielik baie siek begin word. So ek het hierdie nare gevoel gekry, ek was rarig siek. En Wesie vra vir my wat fout. Ek sê vir my, ek weet nie, iewers is iets groot fout. Ek weet nie wat dit is nie. En ons het toe bly ons net die straat onderkant in Van der Hof in Pretoria. En toe ons by ons hekkie inkom, toe sien ons maar die glas is oop en alles. En toe ek instap, toe sê ek vir Wesie, ek het jou gesê, iets is fout. En ons stap toe binne in en toe kom my ma en Gert van Rooyen uit ons kamer uit. En vir my, ek meen, sy het nog nooit by my huis geslaap, wat soek hulle in my huis? Ek en Wesie was weg gewees, wat soek hulle hier? En toe sê hulle vir ons, hulle wil met ons praat, toe gaan staan ons in die kombuis, ek het nog so teen 'n kas gestaan. En ek kon sien hulle is baie senuweeagtig, vooral my ma. En sy sê vir my, nee, daar is iets wat hulle ons moet vertel. En sy sê toe vir my, hulle het 'n polisievrou, sy kind probeer ontvoer en die kind het weggekom. Hulle het die kind ontvoer vir geld, vir losprys. En daai tyd wat was ek baie naïef. En ek sê vir my mama, as die kind dan weggekom het, gaan dan net polisie toe, want dit is wat my logika vir my gesê het. Gaan gee julle oor, julle sal niks oorkom nie. Haar presiese woorde aan my Hannes was, my kind, jy verstaan nie, hulle gaan ons doodmaak. En toe sy daai woorde vir my sê, toe besef ek hier is iets groter aan die gang waarvan ek nie weet nie.
En toe praat jy met jou tannie en sy sê, maar my kind, kan jy nie sien, dit is jou ma op daai.
Dis reg, want toe vlug hulle van daar af, my ma en Gert van Rooyen. En dit was die laaste wat ek haar lewendig gesien het.
Die laaste gesprek wat jy met haar gehad het?
Was toe ek by my tannie Poppy was en sy gebel het en ek vir haar gesê, asseblief, kom terug, gee julle self oor. Toe sê sy vir my, toe sê ek vaak is lief vir jou, toe sê sy vir my, jy weet nie wat liefde is, want toe ek jou nodig gehad het, toe wou jy my nie help nie.
Ja, maar sy was kwaad, omdat jy nie vir Wesie wou los vir Gert nie, ja. Dit is eindelijk bizar, ja. Want sy was verloof gewees aan Gert.
Ja. Ja.
Daar was ook baie, wat jy skryf in die boek oor die polisie, Carla, wat jy nie tevrede was, want jy gaan toe dadelijk polisie toe.
Dis raag,
om te sê, wel, Joey en Gert, was nou net in die huis gewees en dit is waarvoor hulle gesoek word. Dis haar ma, so jy gaan toe polisie toe.
Ja.
En die polisie was ook nie 'n goeie ondervinding gewees nie. Karel, wil jy daar op?
Ja, hulle het julle nie geglo nie, ne?
Ja, ja.
En eers later het al die dinge uitgekom en toe begin die polisie julle te verdink en hulle het tydig en ontydig daar opgedaag en hulle vir ondervraging gevat, weg van hulle kinders af, Kaap toe.
Daai is vir my baie erg in die
daai was vir my verskriklik geweest.
Wat hulle letterlik vir die twee mense verdink het met dat hulle die kinders te doen gehad het met die ontvoering. Hulle het byvoorbeeld by julle aangekom, julle het twee kinders gehad.
Ja, twee seuns.
En lang story kort te maak het hulle die kinders daarom gesê hulle kan na Wesie se ouers toe. Ja. Toe vat hulle julle Kaap toe.
Dis raag. Ons het eers op 'n plot begin, iewers in die donkerte.
Die polisie toe,
ja,
nou, nê?
Ja, ja, en toe het ons so getoer en, jy weet, Kaap se kant toe gegaan. En daar op die Kaap, by 'n polisieplek, was dit die slegste ervaring van my lewe gewees. Want jy sien altyd op televisie, as jy op 'n uitkenningsparade staan, is mos agter glas. Maar dit het nie daar so gewerk nie. Jy staan so in 'n ry. En dan kom die persoon wat jou nou kon sê, want toe word ons daarvan beskuldig, ek en Wesie, dat ons in die Kaap probeer het om kinders te steel. En ek en Wesie was in ons lewe nog nooit in die Kaap gewees nie.
Jy het nie eers 'n kar gehad nie.
Ons het nie eers 'n kar gehad nie. En die vrou kom so afgestap, en terwyl jy daar staan, Hannes, ek is seker daarvan die mense kan jou hart hoor klop. Dis hoe hard jou hart klop. En sy loop en sy gaan weg, en sy gaan staan en die volgende oomblik kom sy reg voor my en sy kyk my in die oë. Sy sê vir my, jy is die vrou wat die kinders ontvoer het. Ek het gevoel ek gaan dood op daai oomblik. Want al wat deur my kop maal die hele tyd wat ek daar staan, ek het toe nog nie 'n verhouding met die Here gehad. Ek het nie eens geweet mens kan so iets hê nie. Is net, hoe gaan ek bewys ek is onskuldig? En sy kom staan reg voor my en sy sê vir my, jy is die vrou wat die kinders ontvoer het. En ek sê altyd vir mense, ek weet presies hoe Jesus gevoel het toe hy voor Pontius Pilatus gestaan het. En vals beskuldig is, want dit is wat daai dag gebeur het. Want ek is vals beskuldig van iets waarin ek nie betrokke was nie. En my man het 'n soortgelyke incident ervaar aan die ander kant waar 'n vrou hysteries geraak het oor hom. En toe split hulle ons op toe ons terugkom van die Kaap af Johannesburg toe. Dan het hulle my man een kant en my een kant. En dan vertel hulle vir my, my man is deel van hierdie hele story. Hulle brainwash jou naderend, dat jy glo jou, dat ek glo, ek ken nie my man nie. Ek glo my man is betrokke saam met my male in hierdie hele story.
En 'n positiewe is dit 'n polisieman, 'n wonderlike man, wat is sy naam? Wat
ja, Karel
toe op 'n stadium, toe hulle nou so ondervra word en al die goed toe, bid jy op 'n stadium.
Ja, dit was die aand net voor ons vrygelaat het, toe by die laaste plek
maar dit was opgeneem.
Ja, toe sit ons in die bed, en ek meen, soos ek jou sê, ek het nog niks geweet van 'n verhouding met die Here nie, en toe sit ek fed up. Ek was gatvol om die minste te sê. En ek sit op haar bed en ek sê vir Wesie, luister nou vir my, ek gaan nou bid. Hy het groot geword in 'n huis van kerke en goed, ek nie.
Ja, dis nou midde in hierdie ondervraging, goed, ja, het hulle nou.
En ek het daar gesit en ek het bietjie gebid, en die volgende oomblik toe bid ek, en ek gaan dit presies sê soos wat ek het gebid het, want ek wil hê julle moet besef, ek meen die Here word nie geïntimideer deur dit wat ons doen en dit wat ons sê nie. En ek sê toe vir die Here, Here, hoe lank gaan jy nog toelaat dat my ma my lewe opfok? Net so. Dit is wat ek gebid het. En ek sê toe amen, en Wesie kyk my so, hy sê, jy kan nie so lelik praat met die Here nie. Ek sê vir my kan, ek moet vir die Here sê hoe ek voel, hy moet weet wat in my hart aangaan. En die volgende dag toe ons in Johannesburg is, hulle weer deur hierdie proses gegaan, en net so vinnig, en daai gedagte, ek kon dit net nie meer hanteer nie, en hierdie ou het voor my gestaan met sy geweer in sy sy, en die gedagte deur my gegaan, ek gaan die ding uithaal, ek gaan my kop wegskiet, want ek kan nie meer nie, want hulle dreig my die hele tyd, gaan my kinders van. En net toe gaan die deur oop, toe kom Karel in. Toe sê hy, kyk hy my so, toe sê hy, môre julle kan gaan. En ek sê, wat? Hy sê, ja, jylle kan gaan, en ons gaan in die gang, ek sê, nou, wat het jylle van mind verander? Hy sê, daai gebed wat jy gebid het.
Toe was hulle wat noem
die heel tyd, ons het dit nie eens geweet nie, so hulle het ons die heel tyd gerekord,
hulle
het
hulle heel tyd
gesprekke, ja.
Alles opgeneem.
En dit,
ja.
Nee. En dit was die laaste wat hulle...
En toes jylle.
Ja.
My liewe mens, die meisies wat is... Julle gevoel daaroor. Wat het gebeur? Waar? Wat?
Ek dink hulle leef meer nie. Ek het met polisiemense ook gepraat. Niemand dink hulle leef meer nie. Alles het net doodgeloop. Daar hoeveel kere identikits uitgestuur. Ek dink 14 jaar gelede was die laaste ene en daar was geen oproepe nie. Ek dink is onmoontlik dat hulle nog leef.
As jy nou, ek seker jy teruggegaan in jou kop en kan jy nie dalk iets onthou en het daar nie iets gebeur wat jy dalk, jy moes dit toch gedoen het.
Natuurlijk.
Of jy nie iets gesien het, of jy nie.
Ja, wel ek het selfs met Alet op 'n stadium gepraat, ek het gesê, luister, as dit nodig is, kan jy my onder hypnose sit, want met die verhouding wat ek nou met Dr. Henk opgebouw het, vertrou ek om 100%. En hy is die enigste een wat ek sal toelaat om my onder hypnose te sit. En ek het al gesê, as dit moet, sal ek het doen. Ek sê, want miskien onthou ek net een klein ietsie wat julle kan help. Maar kyk, alles sal nooit ophou om te soek, nie, Hannes. Ek meen, ek glo in my hart, niemand pleeg die perfekte misdaad nie. Die Bybel sê, dat dit wat in die duisternis is, sal altyd aan die lig kom. Die waarheid sal altyd uitkom. So, een of ander tyd gaan die waarheid uitkom. Ek wil nie onsensitief wees en sê, jy weet, uitlatings maak rondom die kinders nie, want ek meen, van die ouers leef nog, van die kinders se sissies en familie leef nog. Maar as ek kyk wat ek deur gemaak het, dan wil ek vir jou sê met groot respek en met groot empatie, dis beter as die kinders dood is. Want die pad wat jy moet stap om gesond te word, is nie 'n maklike pad nie. Dis rarig, dit is nie. En as ek dink aan my niggie spesifiek Jolanda, sy het in 'n huis groot geword. Tannie Babsele was die awesomeste mense gewees wat jy ooit in jou lewe ontmoet het. My niggies, my drie niggies wat ek het, vier. Want Jolanda was die vyfde kind. Is sulke liefdevolle mense. So Jolanda sou nie dit kon verwerk het in haar lewe nie.
Het jy ooit kontak gehad met die families? Het jy ooit, ek sit hom net vir myself, want ek is beteken ook simpel, het jy ooit skuldig gevoel namens jou ma?
Natuurlik, vir baie lank. Vir baie lank. Ek het vir baie jare gebid en vir die Here gevra dat hy my moet help, dat ek die kinders kan opspoor, sodat ek die kinders kan teruggee vir die ouers. En op 'n stadium het ek net besef, weet jy wat, jy kan nie sulke goed bid nie, want as jy nou sulke goed bid en dit gebeur, sal die mense dink jy was betrokke gewees. Maar ek sal nooit ophou bid dat die Here iemand sal gebruik of die wysheid gee of iemand 'n oplossing sal kry van wat het geword vir die kinders. Jy weet, van die kinders nie. En deur hierdie hele proses met die huisgenote Tannie Babs, het sy vir Hilda gekontak en sy het my gebel. En sy het vir my gesê, my kind, weet jy wat? Ek wil net vir jou sê, ek wil vir jou so stywe drukkie gee en sê, ek is nie kwaad vir jou nie, dis nie jou skuld nie. En dit was die eerste stap wat hulle uitgereik het na my, want ek het nie geweet hoe om, ons het alles verloor, ons het kontak met al ons familie verloor, ons het soos letterlik uit mekaar uitgespan. En toe vind ek uit kort daarna, toe ek en Carla besig is met die boek, Tannie Babs het kanker, toe sy dood, net na die boek uit is, sy dood. Maar ek het my niggies het kontak, Jolanda, my jongste niggie, ons praat met mekaar en alles, en ja, dit is die enigste familie met wie ek kontak het.
Gerugten is wat julle ook in die boek sê, wat gebeur het is, Gert het jou ma geskiet, het toe homself geskiet, maar daar is allerhande stories rondom dit.
Baie stories rondom, ja, ek het ook verskeie teorieë en goed gehoor, maar niks is bewys. Tot dusver nie. So die amptelike weergawe is hulle het
kijk,
selfmoord gepleeg.
Ja, my gevoel, en ek het dit al op televisie gesê en alles. Ek het dit in die boek ook gesê, ek glo 100% in my hart, is ek oortuig daarvan as meer mense betrokke. Ek twyfel nie vir 'n oomblik nie. Ek dink my ma en Gert van Rooyen was net twee pionne wat deel was van die hele netwerk.
Hoekom sê jy so?
Ek weet nie, Hannes, my gevoel sê dit net vir my. Jy weet, as 'n mens met jare doen jy wysheid op. En omdat ek baie lief is vir lees, het ek baie boeke. Ek het onder andere daai boek Stiletto gelees. Die boek gaan oor 'n girl wat, jy weet, ook so gebruik is in alles in die onderwêreld. En uit 'n paar sulke boeke wat ek gelees het ek begin 'n ander indruk kry van hoekom die kinders, ek weet nie, want hoekom ontvoer jy kinders, meisiekinders, Hannes? Want wat wil jy met hulle doen? Ek meen, dit is oral bekend, oral oor die wêreld. Wat doen hulle met die meisiekinders as hulle verkoop hulle en gebruik hulle seksslawe, daai goeders? Ek kan dit nie bewys nie, maar dis hoekom ek vir jou sê. Ek glo 100% daar's meer mense involved in hierdie hele storie.
Soos ons selfs nou so lekker, ons julle moet 5 minute. OK, ons is nou, is julle nog reg? Mense het jou ook, dit is nou beter, maar as hulle hoor, jy is Joey Haarhof se dogter,
ja,
ook maar sleg behandel, nê?
Ja, baie. Ja, ons het, jy weet, soos die klein dorpies waar ons gebly het en alles, spesifiek op Belsbank, waar ons in Kimberley was, dan as ek in Wesie met die kinders in die straat te loop, dan sal jy sien, skielik die mense hardloop in hulle huise in. Toe sê Wesie vir my, die mense praat agter ons rug, daar gaan Joey Haarhof se dogter, sluit julle kinders toe, net nou word hulle gesteel, daai tipe effek, jy weet. So ja, en baie mense het baie goed oor ons te sê gehad, wat ons nie geken het nie, want jy moet onthou, Hannes, daai jare was ek nie 'n gesonde mens nie, so ek het myself onttrek van die mense af, ek het net in my huis geleef, net in my tuin geleef, so ek het nie geweet hoe met mense oor die weg te kom nie. So baie mense het baie goed te sê gehad, en daar was maar altyd stories gewees wat rondgeloop het van, ja, hoe kan jy nie geweet het jy weet wat daar aangaan
nie. Ja, mense het was regtig onder die indruk net voor die boek uitgekom het, net toe ons dit aangekondig het. Toe kry ek ook sulke Facebook boodskappe. Nou weet die poppie waar is die meisies begrawe en hoe kan sy na haar storie vertel om geld te maak uit? En almal wat in die bedryf is, weet mens maak jy geld uit boeke uit nie. En Amor het nooit gevra hoeveel gaan sy maak daar uit of niks nie. Sy het net gesê sy wil haar storie vertel. En ek moes op 'n Oos-Kaapse toer gaan en daar was twee mans wat gesê hulle wag vir my. Hulle het vra moeilike vrae vir my te vra. Hulle wag vir my. Jy weet, toe sê ek lees eers die boek, dan kan ons praat. En toe is hulle so mak soos 'n lammetjie. Jy weet, maar hulle mense was baie bevooroordeeld geweest.
Ek wil nou net op 'n positiewe, dit gaan nou baie goed, maar kyk, sy is nou skatryk. Sy het 'n eetplek daar in Tabazimbi, dit gaan baie goed. Kyk net vir ons in 'n netedop wat jy nou doen en hoe dit gaan.
Dit gaan baie goed met my, rarof waar emosioneel. Ek het baie gegroei van die boek uitgekom, het baie selfvertroue gekry. Die Here het my in die diepkant ingegooi. Ek meen, ek operate nou met 'n selfoon en met die GPS en met my kar. Julle kan dit nie glo nie, ek ry waar ek moet ry. En ja, met die besigheid gaan dit baie goed in Tabazimbi. My dogter bly nou in Pretoria, so ek gaan my besigheid Pretoria toeskuif. Dit is net amazing.
En vertel ons van die cupcakes.
Die cupcakes
ja.
Is net...
Dit is my favorite, hoor.
Dit is amazing.
Sy is bekend vir die 3-layer cupcakes.
Ja,
so dis
die...
3-dubbele chocolade fluweel.
Ja, maar ek sê triple chocolate red velvet cupcakes.
As ons klaar is, daar word cupcakes en allemaal bedien daar met 'n glas wijn. So.
Ja.
Ek wil daarom net, ons gaan nou vinnig 'n paar vrae hê. Vir die uitgevers wil ek eers sê dat hulle die boek uitgegee het. En ek ken jou werk, Amor, jy skryf so eerlik en het is regtig baie, Carla, het is baie goed geskryf, regtig, het is so eerlik. En ek, wat sê mens, Amor, ek het vir jou net die grootste bewondering, na ek die boek gelees het, na ek die Kwela onderhoud jou gedoen het, en ook vandag net die grootste bewondering, ek is seker allemaal van julle hierso. Vinnige, is daar iemand wat iets wil sê, wat 'n vraag jy wil vra, asseblief, voel vry, hierso is 'n dame hiervoor.
Ek wil weet of jou broers en hulle kinders heeltemal ongedeerd hiervan afgekom het.
Kyk, ek het nie raar... Dit is moeilik, ek wil nie rarig oor my boeties en goeders gesels nie, omrede... hulle lewe is maar ook een vet gemors. Maar hulle het die keuse gemaak om nie te verander nie.
En jy was bang toe jy bijvoorbeeld met huisgenoot eerst gepraat het en toe jy die boek geskryf het dat wat jou broers gaan sê?
Ja, kyk, ek weet een van my broers doen vir homself baie goed uit sy eie besigheid, maar dit is die boetie wat my afgeskryf het. Die ander twee broers doen nie goed nie, want hulle verniel vrouens. Hulle, ja, so.
Jy kontak met hulle nog?
Niks, glad nie. Hulle het my helemaal afgeskryf nou na die boek.
Enige, baie dankie. Enige, hierso is die dame, hierso. Ek kan nou nie, ek sit nou so lekker, ek gaan nou maak vir glad, ek kan opstaan en jy kan ons.
Kon jy dit reg kry om al die onreg wat jou aangedoen is, om die mense te vergewe?
Ja, kyk, vir my in die eerste plek, dit was die eerste stap wat ek moes gedoen het in my pad na herstel. Dit was 'n keuse wat ek moes gemaak het. Vergifnis is nie 'n gevoel nie. Vergifnis is 'n keuse wat jy maak om mense te vergewe. En dan daai pad te stap. So ek moes letterlik my mind herprogrammeer met nuwe goed. So ek sou goeders uit die Bybel uitgevat het, skrifte, en ek sou dit oor myself basies proklameer het en gesê het, Amor is liefde, Amor is genade, totdat daai goed so was dat dit begin manifesteer het in my lewe. So vir my, ek kan praat oor my ma, ek is nie meer kwaad vir my ma nie, ek verstaan dinge baie beter, en dis wat Carla ook gesê het, ek hoop ek kan mense help, en baie mense kan nie hierdie goed verstaan nie, maar ek sê altyd, gesonde mense maak nie aan die mense seer nie. As mense wat seer het, maak aan die mense seer. So ek is 100% oortuig in my hart, dat iets in my ma se lewe gebeur het, wat haar so traumaties was, en sy kon dit nie verwerk nie, en sy het dit op my uitgehaal.
Ek wil dis glad nie godsdienstige, maar dit... Die Here in genade moet van, ek het gisteraand ook, ek weet nie wie van julle Kwela gekyk het, die vrou wie se kinders en haar man geskiet is. Jou julle storie, dit moet, die genade is groot, want ek weet nie as ek so vir myself of ek deur dit sal kom nie. Nog enige iemand iets sê? Hierdie meneer hierso. Nee man, ons gesels nou lekker, as jy kom met die kom die volgende mense in. Kanselleer hulle oomblikke. Ons is nou klaar, hoor.
Ekskuus tog, wat was jou eerste indruk toe jy oor jou ma se oorlede?
O, daar was nie 'n gevoel nie, ek was nie bly nie, ek was nie hartseer nie. Daar was geen emosie betrokke by dit nie.
Okay. Nog een of twee vragies? Daar's 'n dame, ek sal ons die laaste vraag maak.
Daar agter.
Daar so agter.
Weet, hoe het jou kinders dit verwerk?
Kyk, ek het nie regtig met my seuns daaroor gepraat nie. My dogter het ek meer oor dit met haar daaroor gepraat omdat ek en sy het 'n baie close verhouding en ek het net nie gevoel om sulke goed met my seuns te deel nie. Maar nou dat die boek uitgekom het, hulle is ongelooflik ondersteunend. My meisiekind het ek die rede hoekom ek dit goed met haar gedeel het is sodat sy nie dieselfde sal oorkom nie. Jy weet, ek het hulle maar almal groot gemaak op die gevaartekens van molestering en daai tipe goed en ja, my kinders is net absoluut ondersteunend. My oudste seun het nog nie my boek gelees nie, want hy het gesê hy wil dit nie lees nie, hy wil nie weet wat het met my gebeur nie.
Die boek gaan is te koop hierso en waar gaan julle nou 'n bietjie boeke teken of kos doen nou 'n bietjie advertensie hierso? Waar gaan die boek te waar die boek
smous. Koop?
Hierso ook, daarso. Buiten en dan gaan jy nou daar wees om, jylle gaan daar wees om te teken.
Ja,
dames en heren, kom ons geef hierdie twee dames een groot handeklap.
Dankie.
Namens my, baie, baie dankie en dankie dat jylle hier was en ons sien vinnig weer. Sterkte met die pad voor en te vir altyd van jylle. Baie, baie dankie.